подкаст за развой на групата, характеристики и потреби. Четирите фази на развой на Тимот за пръв път биле креирани от Брус Такман, во 1965 година. Овде спъкджаат фазата на формиранже, фазата на разгледуванже на идеи, фазата на нормализиранже на групата и поставуванже на систем и фазата на реализация. Денес постои и петта фаза, относно финална фаза на ажуриранже. Според такмансите овие фази са необходни за развожот на Тимот. Секоя от нив има собствени характеристики и потреби, преко кои треньорот може лесно да направи разлика помежду различните фази и да ги даде потребните решения, промени или предлози со цел да го намали конфликтот, да го сголеми перформансот, да я задържи позитивната атмосфера и да премине на следната фаза. Първа е фазата на формиранже. Во оваа фаза настанува формиранжето на Тимот и за пръв път се доделуваат улоги на секой от членовите на групата. Како главна характеристика на оваа фаза може да се напомене фактот, што членовите на групата меѓусебно се запознаваат за пръв пат, така да може да се забележат знаци на резервираност во пристапот или пак знаци на стрес, кој може да биде позитивен стрес, доколку членовите на групата се возбудени, или пак негативен стрес, каде се забележуваат симптоми на анксиозност. Во оваа фаза примарен фокус се става на меѓусебното запознавање. Што се однесува до потребите на групата, от особена важност во оваа фаза, особено на почетокот на обуката, е треньорот убаво да ги обясни отговорностите, изходот, улогите, агендата и правилата на групата. За ова честопати се користат и техники на пробиванже на мразот, со цел да се разбият първичните бариери на предпазливост, во меѓусебниот однос помеѓу членовите на Тимот и да се улесни нивната меѓусебна соработка. Втората фаза е фазата на разгледуванже на идеи. Во оваа фаза се забележува иницијална тензижа помеѓу членовите на Тимот. Како што самите членови гже стануваат поотворени еден со друг, и штом се започне со меѓусебен разговор, гже се појават и знаци на надпревар и конфликт помеѓу членовите, така да тие гже се обидат да ја зацврснат собствената позиција и место во Тимот, и да го искажат својот став. Членовите може да започнат и да се групираат врз база на личните карактеристики и собствени желби. Доколку улогите и должностите не биле јасно идентификувани и одредени во фазата на формиранже, кај некои членови од Тимот во оваа фаза може да појават знаци на анксиозност, лутина или стрес. Ова значи дека треньорот на групата мора постојано да ги рагледува, разжаснува должностите, агендата и главните цели на задачата, со цел сите членови да ја разберат собствената улога во групата. Во случај на конфликт помеѓу членовите од Тимот, од огромна важност е треньорот да се фокусира на пронаукджанже, на решение на проблемот, со цел Тимот што побрго да ги надмине несогласуванжата и да продолжи напред, отколку да се фокусира на емотивните состојби на членовите. Доколку е потребно, подсетете ги членовите на Тимот на правилата кои биле воспоставени во предходната фаза. Третата фаза е фаза на нормализиранже. Како што кажува и самото име во оваа фаза односите, и атмосферата помеѓу членовите на Тимот доаѓаат во нормала. Конфликтите се разрешени и работната атмосфера е стабилна и мирна. Членовите на Тимот вегже добро се познаваат и разбираат на кој начин може меѓусебно да работат, без многу насоки, од страна на тренерот. Тимот е вегже добро развиен и фокусиран врз задачата. Во оваа фаза членовите на Тимот имат поголема меѓусебна доверба. Мора да се забележи дека иако фазите на развој на Тимот се презентирани графички, сепак истите не се развиваат во линеарна насока. Доколку на Тимот му се приклучат нови членови, во тој случај Тимот се враќа во првата фаза. Доколку задачата стане покомплицирана, или пак Тимот го изгуби фокусот врз целта, во тој случај Тимот се враќа во втората фаза. Токму за тоа, треньорот мора да биде во состојба да ги разбере различните карактеристики на секоја фаза. Со оглед на тоа што истите може да се променат со побрзо или побавно темпо од предвиденото. Предпоследната фаза е фазата на реализација. Во оваа фаза Тимот работи најдобро. Перформансот е на високо ниво, атмосферата е позитивна и приджатна, и членовите ги извршуваат задачите со голема ефикасност. Сите членови се на вистински пат во достигнуванже на целта. Членовите на Тимот покажуваат меѓусебна доверба и почит и немаат потреба од многу насоки од страна на тренерот. Конфликтите бргу се решаваат, без многу вмешаност или помош од страна на тренерот. Клучната потреба во оваа фаза е во одушевувањето и пофалбите од страна на тренерот согласно дадените задачи. Финалната фаза е фазата на ажурирање. Поставената цел е комплетирана и постигната. Лесно е да се сфати дека тренерот се наоѓа во финалната фаза, со оглед на тоа што во оваа фаза треба да ги финализира документите, да направи евалуация, проценка, а и времето полека изминало. Членовите на Тимот преминуваат во други проекти или обуки. Доколко не работят во истата фирма, можно е да членовите на Тимот никогаш повекже и не се сретнат. За некои од нив ова представува момент на срекжа, додека пак за други може да представува край на пътуванжето, особено доколко во Тимот се создале близки релации помежду членовите. Ова представува природен процес и треньорот на групата може да предложи идни сесии со цел да се увидат достигнуванжата на Тимот и работите кои се научени за време на обуката, или пак да предложи мала прослава како например вечера. Или пак во денешно време, во ерата на интернетот, група на некоја од социјалните апликации, со цел членовите да останат во меѓусебен контакт. Ова е добар момент за размена на контакти и вмрежуванже. Како треньор на групата би било убаво доколку им дадете можност и простор на членовите да се поздрават или сбогуваат. Во зависност од личните карактеристики на секој од членовите на групата или пак поставената цел, вие како треньор на групата може да забележите и други потреби. Много е важно да ги вербализирате овие потреби и да им поставите отворени прашанджа на членовите на групата, како и да им дадете дознаенже дека сте тука за нив. Ова е от огромна важност, особено доколку работите со ранлива група на лукдже кои имат потешкотии во изразувањето на собствените потреби и чувства, и кои имат бариери во комуникацијата, како и поединци кои се под ризик од социјално исклучување од групата. Исто така, членовите на групата може и да не бидат свесни за овие пет фази на развој, па токму за тоа може да биде одлична идеја на кратко, да им се разжаснат со цел да сватат дека овие карактеристики се нормални и представуваат дел од процесот на тимска работа и менеджмент. Проект «Едукаторот како столб на социјалната вклученост во образувањето на возрастни», кофинансиран од ЕУ. Изразените ставови и мисленжа се исклучиво на авторот ИТЕ и не мора да ги одразуваат ставовите и мисленжата на Европската Унија или Европската извршна агенција за образување и култура, ЕАЦЕА. Европската Унија и ЕАЦЕА не се одговорни за нив.